Gepleýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdäniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegini. Bakuň suwdy derňe jurnalisti Hatyja Ismaýlowany 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi.
Okundy 7 ýyl 6 aý etdi.
Owasanyň Türkmenistan bilen serhedine yerleşen Faryab vilayetinde harwa operasiýalar geçiren general dostum Kavlu Dolunny.
Doýuş bilen Afganistana tahdit namekuna. Doýuş bomba mi jenge bir husus osýoy meýana.
Gepleşigimizde şu maglumatlarymyz diqqatyňyzy hödürler. Şeýlede Aşşabadyň Paraxat 7 kiçe trapçasynda ýekeji hem mekdebiň ýokdugy barada habarçymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizde
şeýlede hiç bir sosial obýektler ýok, mekdep taýalar bary.
Bu paýtagtyň käbir mekdeplerinin daşdaýrynda çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan käbir ýol belgileriniň gödeňinde tutulmagyny barada Aşşabatly ýazyjynyň berjek görüňlerini diqqatyňyzda ýetirýäris. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Bakuň suwdy derňe jurnalisti Hatyja Ismaýlowany ençeme aýplamada günäli tapdy. Şol bir wagtda bu aýplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismaýlowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli hökümet resmiýleriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanşykly ýadan raportlaryny siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. 1-nji sentýabrda Bakuň suwdy Ismaýlowany töhmet maglumatlary ýaýratmakda. Salgyt galplygynda biqanun biznes hereketine we öz wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanyşyna Maqta günäli tapandan soň onu 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Adat Ýewropa adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy eden we Azeri prezidenti Ilham Aliýew we beýleki hökümet resmiýlerini öz içine alýan korrupsiýa barada raportlary taýýarlan Ismaýlow özüne garşy çykarylan karary reddetip, onu hile diýip atlandyrdy. Ukrayna parlamentiniň öňünde bolan çaqnyşyklaryň ideýany Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 2-nji agzasy aradan çykdy. Düýünki granat partlamasynda yaralanan Dmitri Slastikow öldü diýip 1-nji sentýabrda Ukrainanyň içeri işleri ministri Arsen Avakow Twitter sosial ulumynyň sahypasynda ýazdy. Ukraina premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bu ýolsuzlyklary amala aşyrmakda aşy milletçileri aýplady. 31-nji awgustda Ukraina parlamentiniň öňünde bolan partlamanyň netijesinde başlady 140-dan gowrak adam keselxana yerleştirildi. Yatsenyuk televiziýa deden çykyşynda ganat protestçileriň geçen ýyldan bäri günnör Ukrainada hökümet güýçleri bilen raýat urşuny alyp barýan Russiýa tarapdary separatistlerden hat ýaramazdygyny aýtdy. Budapeşte yüzlerçe migrantın Avstriya ve Germaniya gitme üçin otlulara münmeyi sinaşmağın neticesinde şehirin otlu stansası evakuasi edildi. Qoşmaça maglumatlar berilyençe keleti stansasındakı otluların hiç biri uğramad ve stansa otlu gelmed. Ähli adamlar stansanın çayını terk etsinler deyilip, 1-nji sentyabrda demiryol durulosundan edilen bildirişte bellendi. Bu çayrı Budapeştin polisiyası yüzlerçe migrantın Vena ve Münihe gidiyen otluları münmeyinin önünü alanın Soň amalaşyrylly. Awstriýanyň paýtagty Wienanyň polisiýasy 31-nji awgustda diňe bir günüň dowamında Wengriýadan şäheriň Westbachnhof otly durulgasyna 3650 migrantyň gelendigini aýtdy. Geçen aý aglabasy Siriýadan, Irakdan we Owansandan gelen 50 000 çemesi migrant Ýewropa bileleşigine agda Wengriýa geldi. Özbek prezidenti Islam Karimov öz yurdunda haýsada bolsa bir daşary yurt harwy bazasyny döretmek mümkinçiliklerini inkar etdi. 1-nji sentýabrda Daşkentde Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyny belirlemek boýunça geçirilýän dabarda çykyş eden Karimov, özbek ýaraglyk güýçleriniň daşary yurtlarda geçiriljek islenlik harwy çäre hiç üçin gatnaşmajakdygyny hem bellädi. Karimov bu beýanaty Birleşen Ştatlar Daşkentde Islam döwleti atly topara garşy döredilen köp milletli koalisiýa goşulmagy soraýan Andany ma'lum etmeginden 5 gün soň ýaýratdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň resmiýleri halkary güýçleriniň Owansany terk edendigine garamazdan Germaniýanyň harbylarynyň Özbegistanyň Termez şäherindäki howa bazasyny ulanmagy dowam etdirjekdigini aýdypdy. Pakistanın Demirada Gunvatarına canından geçen bombaçı yerli hükümet binasının daşında özünü partlattı. Hücumun neticesinde adından 3 tane adam öldü ve başqa da 50-dən qura yaralandı. 1 sentyabrda Pakistanın Owansan bilen serhetleşen Hayber etrafının Jamrud sevitinə edilen bu hücumun cavabkarçılığını Pakistanın Taliban hərəkəti öz üstünə aldı. Hayber sevitinin yuxarı dərəcəli administrasiya rəsmiyyəti Şahab Ali Şah AFP xəbər qulluğuna verən məlumatında ölənlərin və yaralananın arasında polisiya işgərlərinin hem bardığını aytdı. Jamrud Pakistanın durnuqsız Hayber Puxtunxa vilayətinin paytaxtı Peshawarın Demiradı Gunvatarından 25 kilometr çəməsi uzaqlıqda yerləşir. Owansanın prezidenti Ashraf Ghani korrupsiyaya qarşı müqəddəs uruşa başlamağa çağırdı. Şeylədə ol, korrupsiya dövlətin xalas bolmağına hop avınır yerdiydi. Hörmətli dinləyicilər, saatlı hərəkətmədən son gəpləşimdə xəbərlər günəli proqramımızı ilə davam etdirəyəz. Tolqunlarınızdan ayrılmaq.